Nu, mes grįžkime prie švento rašto studijų po labai ilgo laikotarpio. Čia nepasirinksi, bet yra galimybė vėl šiandien atsiversti ir skaityti ir gilintis. Tai tuo džiaukimės ir sveikinu visus, kurie naujai sugrįžo arba naujai atvyko ir tikiu, kad užsikabins ir atras, kad čia yra mūsų tikėjimo gyvenimo duona, kurią reikia valgyti ne tik sekmadieniais ir retom progomis, bet kaip galima dažniau. Pradėkime gal maldą. Vardant Dievo Tėvą ir Sūnausia Šventosios Dvasios. Amen. Tu viešpatė esi pašaukęs mūsų šitą gyvenimą, nepalieki mūsų vienų, bet per savo Sūnų Jėzų Kristų, per Evangeliją, per jo mokymą, rodai mums, kaip išlikti toje draugystėje, kurią mus kvieti čia žemė ir ten amžinybėje. Duok mums savąją dvasę, kad mes galėtume tinkamai klausyti, išgirsti tavo žodžius ir jais gyventi, nes jie ir yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Dabar ir visados ir per amžius. Vardan jų tėvas, nuo šventosios dvasios. Antras gavėnios sekmadienis, C metai. Skaitome Luko evangeliją, ABC, tai trys sinoptinės evangelijos ir viena tokia keistesnė Jono evangelija. Tai skaitome Luko ir tekstas antro gavėnio sekmadienio yra iš Luko 9 skyrius, nuo 28 B eilutės, reiškia antra eilutės dalis, iki 36 imtinai.
Jis pasiėmė Petrą, Joną ir Jokūbą ir užkopė į kalną melstis. Besimeldžiant jo veido išvaizda pasikeitė, o drabužiai pasidarė skaisčiai balti. Ir štai pasirodė du vyrai, kurie kalbėjosi su juo. Tai buvo Mozė ir Elijas. Jie pasirodė šlovėje ir kalbėjo apie Jėzaus gyvenimo pabaigą, būsiančią Jeruzalėje. Petra ir jo draugus apėmė miegas. Išbūdė jie pamatė jo spindėsi ir stovinčius šalia jo du vyrus. Šiems tolstant, Petras kreipėsi į Jėzų. Mokytojau, gera mums čia būti. Padarykime tris palapines. Vieną tau, kitą Mozei ir trečią Elijui. Jis nesižinojo, ką kalbas. Jam tai besakant, užėjo debesis ir uždengė juos. Jiems panyrant į debesį, mokiniai nusigando, o iš debesies aidėjo balsas. Šitas mano išrinktasis sūnus, jo klausykite. Balsui nuskambėjus, Jėzus liko vienas, o jie tylėjo ir tomis dienomis niekam nesakė apie savo regėjimą.
Girdėjome viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Tokį evangelijos tekstą girdėsim ateinantį sekmadienį. Ir mūsų tikslas trečiadienio studijose visada yra tie penki klausimai. Tai pirmas klausimas, išgirdus šitą tekstą arba jį perskaičius, būtų gerai, kad namuose tą padarytumėm irgi. Pagalvotumėm, kas čia būtų pagrindinė mintis, kas galėtų būti raktiniai žodžiai, tema arba mintis šitame tekste svarbiausia. Ir galbūt tada ateinančio sekmadienio homilijoje pamokslė tą mintį galima būtų rutulioti ir kramsnoti. Tikrai taip, jeigu tai būtų negavėnios tekstas. Ir suprasime, kad tai yra pagrindinė mintis, tačiau tai, kad tekstas, kuris iš tiesų yra atsimainimo iškilmės, Kristaus atsimainimo ant Taboro kalno iškilmės, kurią švenčiam rugpjūčio 6 dieną, yra fiksuota diena. Kiekvienais metais, nesvarbu, kada jį išpuola, yra atsimainimo iškilmė, kur skaitoma šita evangelija, nebūtinai šito evangelisto, bet tam įvykiui atminti. Kodėl šitas įvykis, atsimainimas ant Taboro kalno, atsiranda gavėnioje? Ir čia tada reikia ieškoti gavėniškos minties. Yra tam tikros aplinkybės, kuriuose vyksta visas šitas reiškinys. Ir pagalvokime apie gavėnios praktikas tas tradicinės. Ką gavėnioje turime daryti? Tris dalykus. Melstis, pasnikauti ir gerą darbą arba išmaldą daryti. Ar čia yra kur nors vienas iš tų trijų? Labai gerai. Užkopė į kalną melstis. Ir gavėnios antrąjį sekmadienį šita evangelija atsiranda todėl, kad mus klausiančius, kaip mes gavėnioj turime karščiau, arba daugiau, ar giliau, ar tikriau, ar geriau melstis, šita evangelija padės kai ką suprasti, kaip tą reikia išpildyti. Galiausiai jie atves prie štai mano mylimą sūnus, klausykite jo, bet ir kalbės apie, kartu ir kalba gavėnioj apie maldos praktiką. Nes užsivedė į užkopę į kalną melstis. Jėzus užlipo kažką daryti, ką mes norim per gavėnę ir ne tik per gavėnę daryti. Tai jeigu mes matome Jėzų maldoje arba besimeldžianti, tai mums reikia pavyzdžio, štai jis. Mums reikia suprasti, kas tai per dalykas malda. Štai toje vietoje ir ieškom ir žvelgiame į besimeldžianti Jėzų. Ir mėginame suprasti, ar mūsų malda, meldimasis yra panašu į Jėzaus, ar yra skirtinga ir kaip tą galima būtų priderinti prie Jėzaus. Nes jeigu mes esame kviečiami būti jo mokiniais ir sekti juo, tai tikriausiai būtų nenuostabu melstis taip, kaip meldžiasi mokytojas, melstis taip, kaip meldžiasi viešpats. Ir va tą stengti suprasti. Tai čia toks klausimas lieka, mes prie jo dar grįšim. Bet vėlgi, ką išgirdot ir pastebėjot, pagrindinę mintį pagavom staigiai. Bet kada žinome liturginį kontekstą, liturginių metų, kada yra ta evangelija skaitoma, yra dar ir svarbu, kodėl bažnyčia būtent parinko. Ir tada atsiranda tarsi potėmė arba įžangos tema į tą pagrindinę, ir mes prie jo sustojame. Tai va, džiugu, kad tuos dalykus tu nusistatėm, ir tada toliau galėsim šnekėti, ar jūsų neintriguoja maldos tema. Dabar antras klausimas yra, kas tekste galbūt mums yra nauja arba nesuprantama, ir mes taip šį kartą labai nesiblusinėsim prie kiekvieno dalyko, bet elementarius tokius pastebėkim. Kada vyksta šita istorija, yra metai likę iki Jėzaus mirties. Pagal Luko evangeliją, jeigu chronologiškai pasižiūrėsim, kur tam trijų metų laikotarpį Kristaus viešojo veikimo įvyksta atsimainimas, jis įvyksta metai prieš. Pakankamai ilgas laikas. Šitas įvykis atsitinka, pasižiūrėkim tam pačiam skyriui, nuo 10 eilutės apaštalų sugrįžimas ir duonos padauginimas. Tai vyksta po didelio stebuklo, po duonos padauginimo, kada paėmęs 5 kepalėlius, vadinasi, pamaitino būrius žmonių, apie 5000 vyrų, neskaitant moterų ir vaikų, nesupras, pagal vyro valgymą yra skaičiuojama. Kiek ten moteris vaikai suvalgė, tai ten juokas, bet vyras kiek suvalgė. Tai jau čia žinom, kad daug tų vyrų buvo ir daug to maisto reikėjo. Ir paskui surinkta 12 pintinių nulikusių kasnelių. Tai mes turime didelį stebuklą įvykusi, po kurio, vadinasi, vyksta va šitas atsimainimo scena. Po to pavalgymo mes turime Petro išpažinimą. Jėzus klausė, nuo šaliai meldėsi vienas, mokiniai buvo su juo klausė, kuo mane laiko žmonės. Ir jie sąjo Jono Krikštytojo, kiti dar kokiu pranašu, kiti dar kokiu stebukladariu. O ant galo Jėzus tokį nepatogų klausimą, o jūs kuo mane laikote? Ir Petras atsako, tu esi Mesijas, žinai, gyvo Dievo sūnus. Ir tada Petrui yra pasakoma, tu esi uola, ant tos uolos aš pastatysiu tavo bažnyčią, tavo pragaro vartai nenugalės. Nu ir paskui, vadinasi, vyksta šita scena. Ir šitoje scenoje pamatysim, kad Petras nelabai gerai pasirodo. nei kaip uola, nei kaip labai geras mokinys, nes jis nesąmonės apalioja. Ir nors yra pripažinęs, kad Jėzus yra Dievo Mesijas, Dievo siustasis viešpats, paskui sapalioja ir panaudoja kreipinį mokytojo, rabi. O mes žinome, kad Evangelijoje paskreiptis mokytojo, rabi, yra nepripažinti Jėzaus dieviškumo. Tai tu yra vilties, kad nepaisant mūsų krikščioniško, katalikiško išugdymo ir užtvirtinimo ir viso ko gerai, gali dar ne viskas būti gerai. Lygiai kaip ir Petrui. Tu čia esi ola, ant tavęs bažnyčią statysiu, o paskui tą patį ola sapalioja visokius kažkokius dalykus, bet vėl pamatysim, kas kaip ir kodėl. Taigi kontekstas, kuriame tekstas suskamba, sekmadienį mes to negirdime, mes sekmadienį ateiname ir girdime iškirptą gabaliuką. Bet studijose visada reikia pasižiūrėti, o kas, jeigu neina po, tai būtinai pasižiūrėti, o kas įvyko prieš, po ko seka va tas įvykis. Ir seka po didelių dalykų, atrodo, dar didesnis, dar didingas, dar labiau patvirtinantis ir apreiškintis. Kad Jėzus ne šiaip yra protingas, išmintingas, gabus ir gražus, bet kad jis turi galios, kuri nepaaiškinama niekaip kitaip, kaip galia iš Dievo. Ir dieviška galia. Tai tada jis arba yra labai artimas Dievui, yra kažkaip jo pasirinktas, arba įkvėptas, arba apdovanotas, arba jis yra to, ko neišdrįstų pasakyti hebrajai Dievas. Tai va, turim tą situaciją. Kaip Mozė užlipa į kalną kalbėti su Dievu degančiam krūme, taip ir Jėzus užlipa į kalną su savo mokiniais. Dabar kodėl negali į tą kalną su tuo Dievu užlipti ir pasišnekėti vienas? Todėl, kad jam reikia liudininkų. Tai yra gyvenimo ir mirties klausimai, kurie bus ten ant kalno sprendžiami, ir Jėzui reikia liudininko. O kad tokiais atvejais reikia liudininko, pakartoto įstatymo knyga, atsiverskim, kas turime, 17 skyrius, 6 eilutė.
Žmogus gali būti nubaustas mirtimi
Taigi va. Mes turėsime tie, kas vyksta ant kalno, Mozė ir Elijas, kur pasirodė, iš tiesų kalbės apie Jėzaus likimą Jeruzalėje. Ir mes jau nustatėm, kad tas likimas Jeruzalėje yra Jėzaus mirtis. Tai jeigu kalbama apie Jėzų, apie gyvenimą ir mirtį, reikia liudytojų, reikia liudininkų. Ir Petras, Jonas ir Jokūbas, tas artimiausias, dvylikoje apaštalų, dar artimesnis Jėzaus ratas, yra tie liudytojai to, kas įvyksta ant kalno. Luko Evangelijoje Jėzus iš tiesų meldžiasi prieš visus svarbiausius savo gyvenimo įvykius. Tai viena iš pamokų Luko Evangelijos, žvelgianti Jėzų Luko Evangelijoje, reikia melstis prieš kiekvieną labai svarbų gyvenimo įvykį. Ar tai sužadėtuvės, ar tai santoka, ar tai nauja darba, ar tai nauja namo statybas, ar tai vadinasi kažkokį ten operaciją, ar dar kokį dalyką, projektą, reikalinga malda. Jėzus, mūsų viešpats ir mokytojas, tą pavyzdį mums paliko. Ir biskupai, priešventindami kunigus, turi privalomą maldos ir pasniko laiką, kad kuo šviesesnė galva ir širdimi ir protu galėtų atlikti tą labai atsakingą bažnyčios veiksmą, kad nepašventintų į kunigus vilko apsivilkusio avies kailių, kad neįsileistų į savo avidę kokio nors apsišaukelio, nepatikrinto žmogaus. Tai yra didžiulė atsakomybė jiems, bet ir kartu pavyzdys, kad mes savo gyvenime irgi turime neieškoti to maldos laiko, prieš labai svarbius sprendimus. Kalbama apie spindesį, kuris pasirodė spindesys, drabužiai skaisčiai balti ir taip toliau, graikiškai kas turite Rupšio tą vertimą Naujo Testamento, žinot, kad garbi doksa verčiasi, dieviška garbė, o hebrajiškai kabod verčiasi garbė ar svarumas ar vertė. Prie to dar grįšim vėliau, bet atsiminkim, kad kalbama apie įvykį, kuris ne tik spindi, ne tik šviečia, ne tik kažkoks yra paviršutiniškas blizgutis, bet apie spindėsi, kuris turi vertę. Ir mes žinome, kad šiais laikais galima aukso daiktą turėti arba paauksuotą plasmasiuką turėti. Ir abudu spindės vienodai, o netgi plasmasiukas dar labiau. Bet svorio ir vertės atžvilgiu tas spindėjimas neturi svorio, nėra svarus, o kitu atveju turi vidinį svorį. Tai čia tas spindėjimas, apie kurį kalbam, nėra kokio žaisliuko spindėjimas, nėra kažkoks, jis spindėjimas ir garbė su vidiniu svoriu, su tikra verte. Ir vėl mum priminimas, kad mes būtumėm protingos šarkos. Nes šarkos ima viską, kas blizga. O mes, ne šarkos, mes dar pasižiūrim, ar tai, kas blizga, dar turi ir svorį, ir vertę. Kad savo gyvenimo neapsikrautumėm tokiomis pigiomis vertybėmis, kurios paskui reikalauja mūsų dėmesio, reikalauja dulkę šluostyti, reikalauja tvarą prižiūrėti, bet realiai neturi vertės. Ir kur aš buvau kažkokiu momentu, filmą gal kažkokį žiūrėjau ar ką nors, bet ne vienas. Ir tame filme buvo toks klausimas pateiktas. Vat yra namai ir namo, mano, sakykime, namai ir namuose ten daiktai, dalykai, visi kita, galbūt net ir kažkokie žmonės, ar artimieji, ar šeima. Ir aš turiu degą, ir aš turiu vieną minutę pasimti tai, kas man brangiausia tame bute. Atsakymas yra, ką aš pasimsiu, o kitas, tai, ką aš paliksiu, niekada ir nebuvo labai didelė vertybė. Ar suprantate? Nes kai nėra skubos, atrodo ir tas gerai, ir tas gerai, ir tą reikia saugoti, ir tą reikia saugoti. Bet jeigu atsirastų skuba, kaip Sibiro metu susikraukė čemodaną, tai, kas vertingiausia ir brangiausia, ką tu pasimsi ir kur pirmiausia lėksi. Ir tame filme ten pora buvo, mergina ir vaikinas, tai kaip tokį kaip išbandymą davė. Viešbutyje sirenos vadinasi, visa kita, ten kaukia, kad jau reikia iš evakuotis. Ir tas vyrukas renka kompiuterius savo, piniginės, korteles ir visa kita, bet ne moterį sužadėtinę, neklausia, kur jie, ar tu saugi, ar visa kita. Ir ji taip suprato, kad ji nenori su jo praleisti viso likusio gyvenimo, nes tada, kada bus sunkiausia, jis nebus šalia jos, arba ji nėra jam pats didžiausias turtas, kurį reikia apsaugoti. Tai vat, namuose galite kažkada ramesniu laiku pergalvoti, o kasgi yra tai, ką aš pasimsiu, ir kas yra tai, ką aš paliksiu. Ir jeigu yra kažkas, ką aš paliksiu, tai yra labai laikina, žemiška vertybė ir turi visai kitokią vertę. Tie Mozė ir Elijas, jie kalbėjosi apie Jėzaus išėjimą būsant į Jeruzalę. Ir žodis, kurį panaudojam, toks lotiniškas žodis, tarptautinis žodis šito vieto yra egzodus, išėjimas. Išėjimas. Tai mes žinome, kad antra šventojo rašto knyga Senajam Testamente vadinasi egzodus arba išėjimo knyga. Yra labai svarbu išėjimas. Ir tas išėjimas yra kur iš ko. Toje egzodus knygoje aprašoma Dievo tautos, išrinktosios tautos, išėjimas iš Egipto nelaisvės, iš vergovės namų. Jėzaus išėjimas yra tarsi iš jo gyvenimo į mirtį, Bet tas jo išeimas mus išlaisvina iš nelaisvės, iš nuodėmės, iš vergovės namų, iš mirties nasrų išlaisvina. Taigi jie kalba apie tą išeimą, kuris asmeniškai Jėzui daug kainuojantis, bet yra mums labai svarbus. Nes to išeimo dėka mes turime kur pareiti, mes turime kur patekti. Mums atsiveria amžinybės ir naujo gyvenimo duris. Čia gal vėliau kartosis, bet užbėgant už akių. Pasiėmė Petrą, Joną ir Jokūbą ir užkopė į kalną melstis. Besimeldžiant jo veido išvaizdą pasikeitė, tada 32. Petrą ir jo draugus apėmė miegas. Tai kas dabar toje kalno viršūnėje iš tiesų meldėsi? Užlipo 4, o meldžiasi 1. Nes kiti žiovava ir dar ką nors daro. Ir čia yra irgi mūsų patirtis. Yra tam tikri maldos momentai, asmeninės arba ypač bendruomeninės maldos arba šeimos maldos, kur babutė pila poterius, anūkai visi galvoja, kada čia viskas pasibaigs ir taip toliau. Tas maldos intensyvumas nebūtinai vienodai pasiskirsto toje grupėje. Ir čia vėl atpažįstame ir save, ir savuosius, kad kartais bendroje maldoje galima iš tiesų ir nesimelsti. Ir atėjusi bažnyčią galima ir nesimelsti. Visi kiti meldžiasi, daro, te kunigas, ten dar kas nors. O aš tik tai stoviu ir mastau savo mintelės kažkokias ir galvoju, pietums, kai grįšim visi, kokį garnyrą duosiu, arba vadinasi, ką toliau veiksime. Tai yra įmanoma, tai labai žemiška, tai atpažįstama, nebijokim to. Bet tai yra irgi tiesa, kuri padarys mus laisvus, ir kai tokią tiesą apie save maldoje prisipažinsim, tada gavieninis kvietimas karščiau melstis gali reikšti ne daugiau melstis, bet melstis tada, kada tu manai, kad meldiesi. Iki tol tu manai, kad tu meldeisi, bet gavieniui tu supratai, kad žiovavai ar dar ką nors darai. Ir tada tas karščiau melstis reiškia ne dar daugiau, bet tą, ką jau darai, bent jau padari geriau, negu darai iki šiol. Ir tada gavėnė tampa netoks jau paprastas iššūkis ir nereikia kažko labai daug prisigalvoti, bet įvertinti jau tai, ką turi ir galbūt pagerinti to, kas yra kokybė. Tada Petro sapalionės. Mokiniai miega, nes vėl Mozė ir Elijas kalbasi tik su Jėzumi. Čia yra svarbus. Ne su visais keturiais kalbasi Mozė ir Elijas. Jie kalbasi su Jėzum apie išėjimą. Gali būti, kad ta miego būsena irgi yra tarsi panorėta, kad jie būtų pasyvesni. Jie mato, jie yra liudininkai, bet iki galo, kaip žinome, liudininkai nežino taip giliai tos istorijos, kaip žino to įvykio dalyviai, kurį vėliau reikia paliudyti. Aš mačiau, kaip jis arba įėjo ar matė, aš girdėjau, ką jis ar jis sakė, bet iki galo negaliu pasakyti, apie ką ten viskas buvo, nes liudytojas nėra įvykio tas pagrindinis dalyvis ir parodymai šiek tiek skirsis visada. Tai va šitoj vietoj tokia ne 100% garantija, kad liudininkai suvokia, kas vyksta. Ir jų liudijimas bus iki galo toks patikimas. Ir tada Petro sapalionė padarykime palapines. Čia Zacharijo pranašystėje žiūrėkime tą. Jau į pabaigą yra. Zacharijo 14 skyrius 16 eilutė. Čia į Senųjų testamentą, jeigu neklystų, pabaiga yra. Zacharijo knyga, taip. Čia vienas iš tų 14 mažųjų pranašų. 14-16 eilutė. O išlikusieji gyvi tarp tautų atžygiavusi prie Jeruzalės, atkils metai po metų pagarbinti karaliaus galybių viešpaties ir švesti palapinių iškilmės. Gali būti, kad laikas, kuriame dalykai vyksta, yra ruduo, yra derliaus nuėmimo metas, kada buvo švenčiama palapinių šventė arba derliaus nuėmimo šventė. Tai buvo šventė tokia keista. Lauke buvo statomos palapinės ir savaitė buvo valgoma ir gyvenama palapinėse, o ne namuose, atminti tą laiką išėjimo iš Egipto nelaisvės, kai 40 metų buvo vedami per Sinajaus dykumą ir neturėjo namų, bet turėjo gyventi palapinėse. Ir kad tas laikinas nepatogumas iš tiesų atvedė juos į pažadėtąją žemę. Į pieno ir medumi tekantį kraštą ir tada derliaus šventimas yra atsidėkojimas Dievui už tą kelionę, kuri tada atrodė tokia sunki ir beprasmė, bet dabar, kai jau mes nusiemėm šitos mums dovanoto žemės derlių, vieni, antri, treti, ar atsiprašau, dar daugiau metų, mes sakom, Dieve, tai buvo gerai, kad tu mus čia atvedei, nes mes čia užauginome derlių, mes čia turime namus. Vėlgi yra mums toks priminimas, kad tam tikri laikini kelionės nepatogumai gali pasireikšti, žinai, mes ir suirstame, ir galbūt tą ištikimybę prarandame, ir tą Dievo matymą, ir supratimą, ir atsiranda abejonės, bet jeigu liksime ištikimi iki galo, tai kur mus šitas tikėjimas nuves, bus tik tai galima už tai dėkoti. Nes mes gyvenam tikėjimo, neregėjimo, sako apaštalas Paulius. Mes gyvename viltimi. Ir mes matome šitame gyvenime ir šitoje kasdienybėje gėrio ir blogio kovą ir atrodo, kad blogis laimi. Atrodo, kad geriau sekasi blogiesiams. Ir esame gundomi pamesti tą tikėjimo ir teisumo ir teisybės kelią ir elgtis taip kaip visi. Lipti per kitų galvas, vadinasi, kaip nors nesąžiningai pradėti elgtis, likti neištikimais. Nes geriau sako žvirblis rankoje, negu jautis miške. Taip apie mus tikinčiuosius gali pasakyti. Jūs save varžote kažkaip, jūs kažkokios sąžinės laikotės, jūs moralės, kad kalbate apie dangiškus migdolus, o čia va yra gyvenimo turtai, čia yra gyvenimo prasmė. Ir visi tą gundimą daugiau ar mažiau vienai par kitaip su pasikartojimais ar nepatiriame. Bet va ta palapinių šventės priminimas žydams yra, kad tai, kad jie ištesėjo, bet iš tiesų ta karta, kuri iškeliavo, nepasiekė pažadėtos žemės. Tik kita karta. Kad liktų atminimas, mes išgyvenom tam tikrus sunkumus ir esam ir dabar Dieve pasiryžę juos pereiti, tikėdami, kad jeigu tu kviesi mus į kelionę, mum reikia pakilti ir judėti, nes ten, kur tu mus nuvesi, yra daug geriau, negu kur mes kartais rankom, nagais ir dantim esame įsikabinę. Ir tas gyvenime, iš to, ką aš turiu arba ką aš esu, Dievas kartais mane išjudina eiti kitur. Ir aš sakau, bet aš taip sunkiai čia kūriau, viską susikroviu ir sakyta, man reikia čia džiaugtis. Ne, sako, ne čia tu džiaugtis. Dar yra darbų, kuriuos reikia padaryti. Ir čia džiaugsmas tai yra labai, labai toks, silpnas. Bet jeigu tu klausysi manęs iki galo ir išpildysi tą valią iki galo, tai bus džiaugsmas, kurio tau nieks negalės atimti. Čia vėlgi priminimas to trapumo, to laimės rūmo, kurį mes kartais susikūrėme ir kurį kartais bandome labai išsaugoti, bet išsaugoti ir savo sąskaitą ir netgi tikėjimo sąskaitą kitą kartą ir taip toliau. Vėlgi, kaip sakiau, mokytojų neviešpatė, debesis, Dievo artumo ženklas, pritemdo aplinką, pasidaro slepinys. Labai didelių iškilmių progą mes milkome bažnyčioje, monstrancijas milkome, nes sakome, žvelgiame į Dievą, bet realiai Dievas yra daugiau negu duonos paplotėlis baltas arba į monstranciją įdėtas. Tai kad pridengti tą regėjimą, kad mes nepradėtume manyti, kad va, tas tik gabalėlis toks Dievas ir yra, smilkalai ir tas dūmas ir tas debesis, pridengia mums ir mes iki galo suprantam, kad Dievas yra slepinys, iki galo neišreiškiamas ne vieno iš šitų ženklų, kuriuos mes bažnyčioje naudojame. Taip pat smilkalai svarbu ne tik, kad kvapą turėtų, bet jie turi leisti dūmą, tokį dūmą, kad netiršta kitą kartą pasidarytų ir mes pradėtumėm kosėti ir išbėgtume iš bažnyčios, nes esam alergiški, bet tai yra labai mažas skaičius žmonių ir dėl to bendruomenė neturi nukentėti, patirti tą smilkalų ir liturgijos grožį ir jėgą. Čia gal prie to grįšim, bet dabar užbėgu. Atkreipti tik matymo teikiamas pažinimas ir klausos. Ar skiriasi ar ne? Matyti, informaciją gauti regos būdu ir informaciją gauti klausos būdu. Ar skiriasi? Kuri yra greičiau įsisavinama? Yra vieną kartą geriau pamatyti, negu 100 kartų išgirsti. Kuri turi ilgesnę išliekamąją vertę? Bet išgirsta informacija, gilesnius mūsų sąmonės klodus paliečia ir ilgiau išlieka, negu regimoji, vaizdelių keitimasis ir visa kita. Bet dar prie to grįšim. Ir aš tą sakau remdamasis ne tik psichologija ar tyrimais, medicina, aš sakau tą remdamasis šventuoju raštu, ateina Dievas pas mus ne kaip vaizdas. Vaizdas tai nekoks iš tiesų. Tvartas, jautis, mėšlas, kūdikis suvystytas, praščiau, kai tėvai du šalimai stovintis, ne karaliaus rūmus, šilkas, spindesys, fanfarai arba kas nors, kai gimė princas Jurgis, ar koks tai dabar yra, Jurgis, Anglijos. Tai matot, toj pudelį atsirado, žinai, per visas televizijas rodo, tai yra vaizdas. Jis ateina pas mus kaip žodis. Ir žodis tapo kūnu. Tai jis nori pasiekti gilesnius mūsų sąmonės ir pasąmonės klodus ir apie tai dar vėlgi šiek tiek toliau. Žmonės gali komunikuoti net skirtingų kalbų, bet gyvūnyje tik tarp savęs, bet ne su mumis. Mes galime manyti, kad mes suprantam, ką katinas nori, ką šuva, nes vadinasi yra to, tas veiksmo atoveiksmio. Esam įpratę, atpažįstam iš ko nors kito ir galų galė jie veikdami instinktų irgi žino, kad jeigu pabaksnosi į koją ir gausi ėsti, tai reikia vis pabaksnoti tą koją. Bet realiai komunikacija neįvyksta su gyvūnyje, įvyksta tik su žmonėmis. Mes sakom, čimpanzės, gorilos artimiausiai yra žmogaus sandara ir visa kita, bet mes su jom kol kas dar ne vienas nesusišnekėjom. Taigi komunikacija, gebėjimas komunikuoti, reiškia žodžiais perduoti, žodžiais, garsais tą informaciją, yra tai, kas mus išskiria, neįprastai išskiria iš šitos kūrinijos ir pastato ant aukščiausio laiptelio. Ir nenustepkim, kad tas, kas aukščiausia yra mums, aukščiausias panaudoja irgi kaip komunikacija. Žodis yra komunikacija. Marija Evangelijoje girdim Kanoje, kuris sako, darykite, ką tik jis jums lieps. Ir tada girdime balsą iš dangaus, kuris sako, štai mano mylimas sūnus, klausykite jo. Ir Marija tarsi irgi pantrina tam balsui Kanos vestuvėse ir sako, jo klausykite, darykite, ką jis jums lieps. Nedarykite, kaip jis daro, negyvenkite, kaip jis gyvena, bet pirmiausia, klausykite, ką jis sako. Nes mano sūnus ir tapo žmogumi, kad su mumis kalbėtųsi, kad perduotų mano žodį. O žodžiais yra perdodama mintis, komunikacija. Tai yra didžiausias ir pats jėgiškiausias ryšys, kurį galime turėti. Ir ką mes šiandien esam sakę, nesvarbu, kad mūsų komunikacijos taip yra pažengę, nuostabiai pažengę, Mygtuko paspaudimu mes galime būti ryšį su visu pasauliu. Bet lygiai taip pat sakome, kokia suprastėjusi mūsų komunikacija, koks suprastėjęs mūsų bendravimas, kaip mes mažai šnekamės, kaip mes kitą kartą nenuoširdžiai. Kartais šitos visos priemonės padeda užsislėpti tikram bendravimui ir liekam tokiam paviršutiniškume. Ir tada sakom, va, yra pažangės komunikavimo priemonės, kodėl netampa pažangesnė mūsų komunikacija, mūsų bendravimas, mūsų kalbėjimasis ir susikalbėjimas. Ir netrukus išgirsime, kodėl. Laiške žydams, atsiverskim pirmą skyrių, nuo pirmos iki antros eilutės.
Daugiau kartų ir įvairiais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs mūsų protėviams per pranašus. O dabar dienų pabaigoje jis prabilo į mus per sūnų, kurį paskyrė visatos paveldėtojų ir per kurį sukūrė pasaulį.
Mes girdime Jėzaus užduotį. Daugel kartų įvairiais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs mūsų protėviams per pranašus. Dievui yra labai svarbu kalbėti su savo tauta. Dievui yra labai svarbu kalbėti su žmogumi. O dabar dienų pabaigoje jis prabilo į mus per sūnų, kurį paskyrė visatos paveldėtojai ir per kurį sukūrė pasaulius. Taigi Jėzus Kristus yra Dievo žodis, yra Dievo komunikacija. Ir jeigu mums svarbu užmegsti ryšį su Dievu, mums reikia tą žodį išgirsti. Ir komunikacijoje didžiausia problema yra ne kalbėtojas, o klausytojas. Tai čia greitomis perbėgom tokius pamatinius ir ryškiausius dalykus. O dabar dar vieną tokį ratą, nežinau, ar siauresnį, ar platesnį, apibrėšim apie tą patį, ką tik šnekėjom, bet truputį gilesniu tokiu aspektu. Keturi užlipo, o vienas Jėzus meldžiasi. Atsimenam tą. Kalnas arčiausia vieta link dangaus. Jeigu mes dangų, Dievo karalystė, dangų priskiriam kaip Dievo buvimo vietą, nes tai ne konkreti vieta žemėje, dangus yra apgaubę visą žemę ir tęsiasi į kažkokią begalybę, tarsi Dievui amžinam ir begaliniam pritinka, kad jis yra ten aukštai ir jis yra tas begalinis, o mes čia esam konkretybėje toje žemėje, tame smaigaly. Bet užkopė į kalną melstis, nes nori susitikti su Dievu, taip? Kad susitiktum su Dievu, tu kopi ten, kur manai, kad jis yra arčiausiai. Taigi, bet kurioj maldoje žmogus pakyla, o Dievas nusileidžia. Toje kalno viršūnėje žmogus pakilo, o Dievui reikėjo nusileisti, susikoncentruoti į tą viršūnę. Taigi, bet kurioj maldoj mes pakylame link Dievo, o Dievas nusileidžia. Tai reiškia, kad maldoje reikalingos žmogaus pastangos susitikti, išgirsti, klausytis ir tada Dievo malonė atsiliepti. Jeigu sakėme, kad šitą antrą gavėnio sekmadienį norime išmokti apie maldą, arba prisiminti ką nors svarbaus, tai vienas iš dalykų jau pasakėm. Maldoj yra susitikimas dviejų, kur reikia pastangos. Pakilti šiek tiek iš kasdienybės, su kasdienybė, jos neapleidžiant, nepakyli į orą ir nekabi ore, esi stovi ant žemės, bet kad galėtum kalbėti su Dievu, turi į jį atsisukti. Turi, vadinasi, rasti laiko jam. Turi paskirti susitikimo į vietą. Negali tik manyti, kad visada jis prakalbs tau tarp puodų, tarp lėkščių, tarp sasivinių, tarp daiktų. Turi jam paskirti susitikimo laiką ir vietą. Ir jeigu tinkamai tas bus padaryta, mūsų tikėjimas sako, Dievo malonė ir Dievas ten jūsų jau lauks. Jeigu paskirsit susitikti vienoje vietoje ir nueisit į kitą, tai ne, nieko nebus. Bet jeigu tinkamą vietą paskirsit ir laiką, jis ten jūsų jau lauks. Dievo malonė tikrai neliks veltui. Kas atsitinka va šito susitikimo metu Jėzui iškopus melstis? Besimeldžiant, jo veido išvaizda pasikeitė, o drabužiai pasidarė skaisčiai balti. Malda perkeičia Jėzaus vidų, nes malda pirmiausia yra sielos ryšys. Malda pirmiausia vyksta, jeigu įvyksta, įvyksta žmogaus viduje, iš žmogaus vidaus. Būti ne nuo širdžių maldoje, tai reiškia nebūti maldoje, nes maldos ryšys reikalauja giluminio nuoširdumo. Tai pirmiausia yra sielos ryšys. Tai tas vidinis sielos kambarėlis, kur užsirakinę, slaptoje tėvas mato, kalbame su juo ir jis mus girdi. Sakė, jeigu nori melstis, eik ir užsirakinęs kambarėlį, kalbėki su savo tėvu slaptoje, o tavo tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins. Ir čia yra evangelija, kurią girdėjom pelenų trečiadienį, ten kur aiškino, kas yra veidmainystė ir kas yra tikroji malda, tikrasis pasnikas ar tikroji išmalda. Taigi tikroji malda yra eiti į savo sielos kambarėlį. Ir reiškia, susitikimo su Dievu vieta, ne į kalną kokį užkopti, ne kur nors užlipti, bet tą galima padaryti bet kur. Reikia įeiti į savo vidų, reikia įeiti į savo sielos tą vidinį kambarėlį. Teresė Vilietė vadina tą sielos kambarėlį iš tiesų sodu. Ir mes žinome, kad klauzūriniai seniai uždarėjai vienuolynai turi pastatą tokį kertuotą ir viduje yra sodas, kad seselės ar broliai, negalintys išeiti už vienuolino sienų, nes yra klauzūra uždaryti, galėtų ateiti į tą vidinį sodą, į tą vidinį kiemelį ir ten girdėti paukščius, matyti augančius medžius, tekantį vandenį, dažniausiai vidury to sodo yra šulinys, geriamo vandens, iš kurio geria visas vienuolynas ir valgį gamina ir laisto visą ką ir taip toliau. Taigi, reiškia, mūsų tam, Teresė sako, mūsų sielos sodo centre irgi yra gyvybės šaltinis. Ir arba jis yra užakęs, arba jis yra užrūgęs. Ir pirmiausia, tas darbas to išgydymo ir perkeitimo vyksta nuo savo vidaus, nuo pasižiūrėjimo, pažvelgimo į tai, kas vyksta mumise. Aš jau nekartą jau kartoju, gavėnė yra egoistų metas. Bažnyčia kviečia būti egoistais. Ne, bažnyčia kviečia gerus darbus daryti, akcijos, atrakcijos. Ne. Tai yra pasieka. Bet bažnyčia pirmiausia kviečia su savim pabūti, save panalizuoti, save patirinėti, ne kitą pakeisti per gavėnę, tu turi numesti svorio, tu turi, vadinasi, to nebedaryti, tu turi tą pradėti daryti, žinai, visą gavėnę vargau, kol išaiškinau, ką kuris turi daryti. O ką tu darai? Nu, aš aiškinau. Tai va, tai ne. Ir visi tą turime, visi tą kambarėlį turime. Bet jeigu aš sekmadieniškai paklausčiau, kada paskutinį kartą jame buvome ir ką ten radome, čia lieka tokiam gavėnios pamąstymui. Žinote, kodėl tas kambarėlis yra be galo svarbus? Todėl, kad tai yra dvasios apsigyvenimo vieta. Šventoji dvasia neturi kur kitur apsigyventi šiame pasaulyje. Tik tai tame kambarėlėje, jeigu ją įsileidžia. Bet dabar pasakysiu kitą dalyką. Piktoji dvasia irgi kitų namų neturi. tik tą kambarėlį. Ir užtat jį labai labai ten veržėsi. Ir jeigu mes nesam atsargus ir neužeiname, netikriname, kas yra tame kambarėlyje, paskui galime nustepti, kad nebesam savo namų šeimininkai, savo gyvenimo šeimininkai, savo sielo šeimininkai, kad ten viešpatauja demonai, galbūt ne patys aršiausi, bet jie ten šeimininkai. Taigi yra labai labai yra svarbu į tą kambarį nueiti ir gavėnios laiku atlikti inventorizaciją. Labai, ir ne tik gavėnios, aišku, bet kitaip nebus kur susitikti su Dievu. Kitaip tas susitikimas bus netikras. Tai, kas vyksta viduje, atsispindi ir išorėje. Tas vidinis sielos ryšys, artimumo su Dievu ryšys, Dievo su Dievu galiai, Jėzus yra Dievo sūnus, nu jis prasiveržė. Jis prasiveržė jo veide. Jis prasiveržė per jo drabužius. Jie suspindo šviesą. Jie neatspindėjo šviesą. Jie suspindo šviesą, kuri eina iš to, kuris juos dėvi. Iš pačio Jėzaus vidaus. Ir mes lygiai taip pat žinome, sutikę dvasingą žmogų, tyrą žmogų, jis gali pačius prasčiausius drabužius vilkėti visą kitą, yra kažkokia šviesa, yra kažkoks tyrumo spindesys, kurio negalima paslėpti, kurio negalima suvaidinti, kurio negalima užtušuoti arba uždėti, kuo nori. Tai, kas, kada mumise tikrai yra dvasios namai ir mes gyvenam dvasinį gyvenimą, tas atsispindi ir veikia pasaulį. Dvasios veikimo būdas yra apsigyventi mūsų sielų kambariuose ir per mus veikti pasaulį. Per mus dovanoti pasaulį išgydymą ir išganimą. Jūs pasaulio šviesa, jūs pasaulio druska. Niekas nevožia riku degančio žiburio, bet stato jį, kad šviestų visiems. Taigi krikščionio uždavinys būti tuo dvasios indu, kaip aš kažkada įsireiškiu tą monstranciją pasauliui, nes per tai yra pataisomas pasaulio skonis, gydomos pasaulio žaizdos. Per mūsų tikėjimą, per mūsų ištikimybę, per mūsų dvasinį gyvenimą ir dvasingumą. Kunigų ir seselių neužtenka. Sorry, bet ne. Jeigu užtektų, čia nereiktų sesės Ingos, vienas tokia jau sustažu seselė vidury pasisodintume ir jos dievybės spinduliuose maitentumės, bet neužtenka. Reikia ir kitos seselės, ir kitų seselių, ir tada brolių ir seserų, ir visų mūsų veikti pasaulį. Malda ant kalno, jie kalbėjo Mozė ir Elijas, pasirodė šlovė ir kalbėjo apie Jėzaus išėjimą būsint į Jeruzalę. Ant kalno jie kalbėjo apie tai, kas laukia pakalniai. Mes į maldą atsinešam savo kasdienybę, atsinešam savo reikalus, bet jeigu maldoje vyksta tikras pokalbis su Dievu ir tame pokalbėje Dievas gali apreikšti savo valią, Ir duoda mums šventąją dvasę, kuri įgalina mus Dievo darbus daryti, tai mes iš maldos grįžę nebūtinai darysime tą, ką buvom susiplanavę prieš į maldą įdami. Nes susitikimo metu Dievas gali pakeisti mūsų mintį, pakeisti mūsų nusistatymą, pakeisti mūsų supratimą ir mūsų planą. Daug žmonių nesimeldžia. Nes jie bijo, kad Dievas nepakeistų jų gyvenimo krypties. Jie bijo susitikimo su Dievu, to, ką Dievas gali pareikalauti. Jie bijo, nes jie jo nepažįsta. Jie bijo, nes jie jo nepasitiki. Jie bijo, nes jie mano, kad jie žino, kas jiems yra geriau. Dieve, jeigu negali padėti man įvykdyti mano valios, nors netrukdyk. Ir tą jau esam girdėję, ir tas, tas yra taip kasdieniška ir taip sutinkama, kad nenustepkime, jog mūsų krikščionybė yra, ne viena koja kaliečita. Abiem. Mes vos šliaužėm, nes bijom būti dvasios įrankiais, Dievo įrankiais, jo valios vykdytojais. Arba mes meldžiamės taip. Pradarom sielos duris, jis sako, Dieve padaryk ta, pukšt! Ir išlekiam. Neduodam jam nesižioti. Ir taip galim ne vieną rožinį supilti. Sakydami, ką Dievas už tai ir dėl to turi padaryti. Ir taip niekada ir neleisti jam neduoti progos įsižioti. Ir tada nesistebėkim, kad jis nepuola vykdyti to, ko mes prašom. Nes jeigu būtumėm įsiklausę jo žodžius, būtumėm tikriausiai pradėję prašyti kitokių dalykų ir jėgos ištverti. Dievo garbė suspindo Dievo garbė ir šlovė. Mes kalbėjom apie doksą, mes kalbėjom apie svorį. Garbė turi svorį. Tai Dievo garbė ir dalyvavimas Dievo garbėje yra jo plano įsipildymas. Dievo garbė pasireiškia jo valios įvykdyme. Didžiausia garbė Dievui yra, kad kažkas išpildo jo norą. Kaip mes pagerbėme kitą žmogų? Atsižvelgdami ne į save, o į jį arba ją. Kaip mes pagerbėme? Jeigu mes, vadinasi, neatsižvelgėme į tą žmogų, neparodom dėmesio jam kaip išskirtiniam, kaip tokiam, kaip tokiai, čia jokia pagarba. Čia, vadinasi, gali būti fanfara ir visa kita, ir dar netgi viešas įžeidimas. Bet jeigu mes išpildome to žmogaus valią, to žmogaus troškimą, tai didžiausia garbė, tai didžiausias pagerbimas. Gerbk savo tėvą ir motiną. Kaip? Įsiklausyk į tai, ką jie sako, nes jie tam tikrą gyvenimo etapą intensyviau, o vėliau mažiau intensyviau, yra atsakingi už tavo gerovę. Taigi Dievo į garbė ad majorem dei gloriam, sako jėzuitai, didesniai Dievo garbei. Visą turime daryti didesniai Dievo garbei, ne kad Dievui pasmilkytume, bet kad iš tiesų Dievas žinotų, kad yra žemėje, kam gali patikėti savo dvasę ir savo darbus, nes nieko kito be mūsų jis neturi. Mes esam jo kūriniai. Ir kokia didžiausia garbė yra menininkui sukūrus paveikslą. Tai, kad tai yra tai, ką jis norėjo sukurti. Kad aparatą sukūrus, jis daro tai, ką aš norėjau, kad jis darytų. Yra didžiausia garbė mokslininkui ar išradėjui. Tai lygiai taip pat Dievui, mus pašaukusiam į gyvenimą, yra didžiausia garbė, kad jo kūrinys daro tai, kam jis yra sukurtas. Kam jis yra pašauktas. Kam jis yra pakviestas. Ir tada klausimas yra, ar mano gyvenimas toks, koks yra, mano gyvenimo uždaviniai, mano gyvenimo vadinasi troškimai, siekiai, planai, ar jie kaip nors susiję su Dievo garbe, ar jie visai su kitokia garbe susiję. Ta garbe, kurią turi įvertinti žmonės, nes Dievas kaip ir nelabai ten turi ką pasakyti, ir žinai, kokios garbės aš tada vaikausi. Ar Dievo valios vykdymo, ar žmonių valios vykdymo, ar savo vykdymo ir tada ieškojimo įvertinimo už tai. Petro ir jo draugus apėmė miegas, išbūdė jie pamatė spindinti ir stovinčių šalia du vyrus. Atrodo, kad jie mato, atrodo, jie ir miega, bet kažkaip ir mato. Toks. Nežinai, ar sapnuoja, ar nesapnuoja. Tai dvasinėme gyvenime taip pat būna toks laikas. Toks miglos laikas, negrinumo laikas, kada tarsi yra tas ryšys su Dievu ir aš suvokiu jį, tarsi jo nėra. Tarsi man aišku, kokia Dievo valia čia turėtų būti, arba tarsi neaišku. Ir dvasiniam gyvenime, rimtam dvasiniam gyvenime bus etapų, kuriame eisi kaip per myglą. Kuriame bus visiškas pasimetimas, nežinosi, kur tu papuoli ir kodėl, ką reiškia tie sunkumai, ką reiškia tie išbandymai. Ir tokiu laikotarpiu galimos klaidos. Dvasinis gyvenimas neapseina be klaidų. Aš dabar gyvensiu dvasinį gyvenimą, kad daryčiau kuo mažiau nuodėmių, kad labiau patikčiau Dievui ir kad būčiau kuo šventesnis ir tobulesnis. Klaida. Aš dabar gyvensiu dvasinį gyvenimą, kad patikčiau Dievui, kad daryčiau kuo mažiau klaidų ir nuodėmių, bet kad jų visiškai nedaryčiau, aš to negaliu net pasiryšti ir pasižadėti. Reiškia, bus ir klaidų. Ir vėlgi atsiminat, kaip aš esu minėjęs dvasios tėvą, man sakantį, Gediminai, leisk sudrumstam vandeniu nusistovėti. Yra sprendimai, kurių nedaryk tol, kol vanduo nenusistovi. Kad nebūtum pagautas momento, jeigu esi migloj, būk toj migloj tiek, kada vieną dieną tu pabūsi ir tau bus aišku. Ir tada žinosi, kada atėjo laikas. Mes turime šiokią tokią problemą išlaukti tam tikrus sprendimus. Ir kartais norime užskubėti dalykus. Nes būti toj sumaišty, būti toj migloj yra labai sunku. Tai mum atrodo, kad priėmus sprendimą kažkas palengvės. Bet jeigu priimsi neteisingą sprendimą ir užskubėsi, nepalengvės. Ir tada nieko kito neliks, dar didesnė sumaištis, dar ilgesnis laikas galbūt laukimo, kol vėl vieną dieną, jeigu ištversi, ateis aiškumas. Tie, kurie gyvena dvasinį gyvenimą, seserys gali paliudyti. Iš tiesų dvasiniam gyvenime yra tie sumaišties periodai, jie dažnesni ir ilgesni, bet tie kritiniai apsisprendimo ir sprendimo laikotarpį irgi ateina ir tada yra aišku kaip du kartu. Šviesu, akysė ir širdy ir tu žinai, nesvarbu, ką kiti sako, nesvarbu, kaip kam atrodo, tu elgiesi teisingai pagal savo sąžinę ir po kurio laiko visi kiti įsitikina, kad tu vis dėlto buvai teisus arba tiesos pusėje. Tai vat, dvasiniam gyvenime reiškia, mes turėsime ir kalnų, ir pakalnių, bet turime turėti drąsos ir ryšto ir melsti, kad ištvertume. Viena iš tokių klaidų iš karto padaro Petras. Jis sako, pastatykim tris palapines. Vieną tau, kitą Mozę, trečią Eliją. Žydiškam hebrajiškam mąstyme palapinė yra statoma dievybei. Saliamono troškimas, aš pastatysiu Dievo artumui palapinę. Kad tas debesis turėtų kur nusileisti, tas debesis turėtų kur apsigyventi. Namų pastatymas kažkam ir yra pakvietimas į tuos namus. Jeigu aš noriu, kad kažkas liktų su manimi, aš turiu tam, kurį kviečiu, užtikrinti namus, užtikrinti gyvenimą. Tai pastatyti Dievui palapinę yra užsitikrinti, kad jis visada būtų su mumis. Ir Petras nori pastatyti tris palapines. Vieną Jėzui, kitą Mozei, o kitą Elijui. Bet Dievas iš visų trijų yra tik vienas. Ir jeigu jau nori pastatyti palapinę Dievo artumui, tai palapinę reikia statyti tik Jėzui. Ne Mozei, ne Elijas. Yra dieviškumo šaltiniai. Jie yra tik atspindžiai. Ir štai tą klaidą ištaiso pats dangus. Pats Dievas pastato palapinę. Nusileidžia debesis, apgaubia juos debesis, pasigirsta balsas ir kai viskas nutyla, Jėzus lieka vienas. Dangus pasako, kad svarbiausias visame šitame trejete yra jūsų mokytojas, kurio jūs dar net pažįstate iki galo ir dar nesupratote, koks jis yra svarbus žmonijos tarpe. Ir tada girdime ir kitą dalyką. Tas balsas iš dangaus, kurį girdėjome, kai taisė Petro klaidą apie palapines, tai nepasakė, durnieliai, pastatykit palapinę tik Jėzui. Jeigu jau dangus taiso klaidą, gi galėtų taip tiesiai ir ištaisyti. Bet jis atsakė, ne Jėzui, o jiems. Šitas mano išrinktasis sūnus, jo klausykite. Taigi žiūrėkite, ko reikia. Jėzui nereikia uždaryti į kokią palapinę, namus ar bažnyčią. Tai būtų taip patogu. Jo reikia klausyti ir klausytis. Klausytis ir klausyti. Štai Dievo Tėvo žodžiai ir įpareigojimas Jėzaus mokiniams. Ne palapinę Jėzui pastatykite. Neuždarykite jį tabernakulį, neuždarykite jį monstranciją, neužrakinkite jį Evangelijų knygoj paauksuotais viršeliais. Pirmiausia, visą tą gali daryti, bet pirmiausia, tai reikia jo klausytis ir klausyti. Ir aš čia šitoj vietoj turiu pripažinti, kad mes padarėm klaidą. Nepadarėm klaidos. Nepalikom Dievo bažnyčioj prie kunigų, prie žvakių, tabernakulį, auksuose, o išėję iš bažnyčios gyvenam žmogišką gyvenimą. Taip, kaip gyvenasi. Tokie, kokie yra įstatymai šitose džiunglėse, jais ir vadovaujamės. Ir Jėzaus žodžiai, jo mokymas, jo mokslas, ir lieka už bažnyčios ribų. Jeigu tikrai nesam išmokę klausyti ir suprasti, kad tai yra žodis, kuris teikia gyvenimą ne bažnyčioje, bet už bažnyčios. Balsu nuskambėjus Jėzus liko vienas, o jie tylėjo. Ir tomis dienomis niekam nepasakė apie savo regėjimą. Jie tylėjo, nes kai kalba, kalba tik dalinę tiesą, tarsi mato tik iš dalies, tarsi promiglas, mes jau žinom, jau Petras prisišnekėjo šitoj vietoj. Jau jie irgi prisižiūrėjo visko. O kai nutyla, tai pirmas žingsnis link klausimuose. Pagaliau jie nutilo. Ir tai yra pirmas žingsnis klausimusi ir galimybė išgirsti. Yra dvi klausimusi rūšys. Pirma ir antra. Prasideda pirmu žingsniu, o baigtis turėtų antru. Kad galėtum klausytis, reikia nutilti. Pirmiausia, reikia nutilti. Pačiam nutilti. Pačiam nustoti kalbėti. Maldoje. Nors kartą. O antras žingsnis, į kurį reikia eiti. Kad tikrai išgirstum, reikia nutildyti savo protą. Nes vieną nustoti kalbėti lūpomis, o kitą nustoti kalbėti čia. Kol nus nenutildai va čia, nieko neišgirsi. Dievo tikrai neišgirsi. Dvasiniai mokytojai vėl sako, tokį grįžtant prie sielos kambarėlio, prie Teresės pavyzdžio, nu tai kaip? Ir jie sako, iki kambarėlio durų viskas tinka, viską neškitės. Visas mintis, visus vadinasi klausimus, visą, ką turite, nuoskaudas, abejonės, pykčius, iki kambarėlio durų, bet kai žengsite kambarėlį, palikite viską už durų. Niekur nedings. Tuo metu, kai kalbėsite su Dievu, tie dalykai niekur nedings. Jie yra jūsų gyvenimo dalis, jie yra jūsų dalis. Bet kai grįšite iš pokalbio su Dievu, gali būti, kad visai kitaip matysite tuos dalykus, žinosite, kur juos ir kaip padėti, kur ir kaip sutvarkyti, ką išmesti ir ką palikti. Bet netarabaninkit visko pas Dievą į tą vidinį kambarėlį, nes gali nelikti vietos Dievui. Gali nelikti vietos išgirsti jo žodį. Galima būti, žinote, kaip kitą kartą daug visko apsikrovęs ir bandai sutelkti dėmesį, ką tau sako, bet ranko sako, kad čia kažkas vyra, čia kažkas prūsta, čia kažkas yra ir tu nori viską užlaikyti ir sulaikyti ir tu tikrai nebūsi dėmesingas. Pas Dievą turi ateiti tuščias ir tada išeisi pilnas, kitai pilnas. Kitoks. O kad tai būtų taip paprasta, taigi jau būtum pasakę prieš 4 metus ir viskas būtų pasibaigę. Bet žinom, kad tai nepaprasta ir jeigu tai būtų paprasta, tai užtektų vienos gavėnios per 2000 metų. Bet dabar kasmet yra gavėnė. Ir ne 4 savaitikės, bet visos 7. Karščiau melstis. Ir tada suprantam, apie maldą išgirstam šiandien ir šį sekmadienį girdėsim. Nutilti, nutildyti savo protą. Niekam nepasakoja apie savo regėjimą. O kam tu čia papasakosi? Neskuba regėti, nes suprato, kad regėti dar nereiškia suprasti. Galima daug ką matyti, bet galima nesuprasti, kas iš tiesų vyksta ir kodėl. Ir kad galėtum suprasti, reikia gilesnio tokio proceso, to, kas matyma, matyta apmąstymo, apgalvojimo, įsisavinimo, išnešiojimo. Nutilti girdint Evangeliją, kad ne tik išgirstum, bet ir suprastum. Pažadėjau šito studijų pradžioje, kad yra 2 temos. Viena yra Dievo sūnus, jo klausykite. Tikrai yra pagrindinė tema. Bet antra tema mum atsakė, kaip. Ir viena yra tikėjimo turinys, o kita yra mūsų kasdienis klausimas, o kaip tą padaryti savo gyvenimo dalimi. Ir jūs teisingai pasirinkote ateidami į šitas studijas. Prarado tie, kurie šiandien čia nebuvo. Nes sekmadienio homilija nėra skirta duoti valandos paskaitą. Sekmadienio homilija yra priminti, susisteminti, paduoti tuos pačius pagrindinius punktus ateinančios savaitės dvasiniam gyvenimui. Bet turinio ir medžiagos reikia paskirti daugiau laiko ir jėgų. Pradžiai, kaip girdėjom 1 savaitę, atsiversti. Gal šį sekmadienį matysim, kaip Dievas duos prabilti, išgirsim, kad reikia atsivertus nutilti. Nes jeigu skaitai Evangeliją su viso makaliošė galvoje, tai nieko ten ir neperskaitys. Nieko ten ir neišgirsi, arba perskaitės, nebūtinai suprasi taip, kaip reikia suprasti. Ar kokių vas staigiai klausimų įžvalgų, kažkokių reakcijų tokių. Tai ačiū, lieka tada ketvirtas, trečią klausimą mes palėtėm, tai yra sąsajos su Senuoju Testamentu, su ankstesniais testais, jau, tekstais juos girdėjome. Mes studijose vėl aptikome, kad šitas pats tekstelis nėra autonomiškas savy. Reikia nueiti į kitą tekstą, reikia, kad suprastum aną pavartyti ir nebijokim to vartimosi. O tada ketvirtas klausimas lieka jum grupelėse. Kas asmeniškai, kai jūs skaitė tą tekstą, jūs palėtė? Kažkaip suerzino ar pradžiugino, nes Dievas tada konkrečiai į kiekvieną iš mūsų prabilo. Tai tą tik pasidalinti grupelėje, perskaityti tą sakinuką ar tos žodžius. O tada penktas klausimas yra, kaip aš asmeniškai ir kaip mes, kaip bendruomenė, tikėjimo bendruomenė grupė, galėtume praktiškai atsiliepti į šitą iššūkį, į šitą kvietimą, į šitą temą, į šitą vadinasi mums pamokymą. Tai va, tą palieku jum grupelėse, o užbaigsime palaiminimo ir ateinantį trečiadienį skaitysime trečio sekmadienio evangeliją, kuri bus Luko 13 skyrius nuo 1 iki 9 eilutės. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Aukso sidabro neturiu, bet tą, ką turiu, jums duosiu viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Teplaimino jis visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi mus visus tikėjimo ir gavėnios kelionėje. Dėkojame. Ačiū.